Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta. Dobrodošli u magazin na prvom. U Srbiji se danas i sutra u Košavskom području i na planinama očekuje jaki olujni jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u Donjem Podunavlju dostizati udare preko 24 metra u sekundi. To danas upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Inače, u većem delu zemlje biće umereno oblačno, malo toplije i, kao što rekao smo, vetrovito, najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni, u Beogradu oko 18. To najavljuju prognostičari, a ovo je uobičajeno vreme da najavimo teme kojima se danas bavimo u našoj emisiji. Odmah posle muzike o srpsko-kineskoj saradnji i najavama o mogućem povećanju izvoza naših proizvoda u Kinu. U rubrici Pogled u svet o forumu demokratije koji je održan u Strasburu i koji je bio posvećen medijima, informacijama i dezinformacijama. Ugrožena životna sredina i bolesti nekih njoj dragih ljudi inspirisali su pijanistkinju Stanislavu Jeftić-Protić da inicira svojevrsni eko-koncert koji ćete čuti, njegove delove, da budemo precizni, od 11 časova. Tu je i priča o aktivizmu članova udruženja osoba sa invaliditetom iz Stare Pazove koji svakodnevno učestvuju u donošenju važnih političkih odluka, ali i organizuju brojne kulturne manifestacije. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz magazin na prvom.
Toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic des hérissons. Je suis toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je suis toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, dans les rangées de tournesols qui se casse la gueule et qui rigole. Au milieu d'une foule compacte, des bousculades et des carrefours, de la fenêtre de mon appart et à l'horizon des tours, dans les heures de pointe du métro, secousser des aiguillages dans le miroir d'un rétro, au milieu des embouteillages, dans le sérieux des opinions, des arguments et stratégies, d'emploi du temps en réunion. Si c'est de ça qu'il s'agit, des sacs à refaire, mes affaires, de mes bagages enregistrés, entre les décalages horaires, de mes départs, mes arrivées. Je suis toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je suis toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille aux papillons qui se pique au pic hérisson. Je suis toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des chants d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. Je suis toujours la môme qui courait dans les champs jusqu'à la forêt, trottoir d'un autre monde, au pied des mêmes quartiers d'affaires, des bouts de couloirs qui se confondent, à la mémoire de mes passages éclairs, de mes chambres d'hôtel trop chic, des taxis jusqu'au hall de gare, de longs tunnels périphériques, des avenues et des boulevards, au bord des vertiges et des gratte-ciels, des rendez-vous, des bavardages, dans les grands vides sans l'essentiel, quand le béton me met en cage. Mes jours à côté de la plaque, comme étrangère et sans repère, à me réfugier dans les parcs pour faire semblant de prendre l'air. Je suis toujours la môme des chemins, la meilleure copine des lapins, la petite fille des herbes folles qui se casse la gueule et qui rigole. Je suis toujours la môme des fougères, la gamine qui joue dans la terre, la petite fille au papillon qui se pique au pic hérisson. Je suis toujours la môme des sauterelles, la bonne copine des coccinelles, la petite fille des champs d'oiseaux qui se cache au milieu des roseaux. J'ai toujours le monde qui courait dans les champs.
magazin na prvom.
10:11, preove sjajne muzike grupe Zaz, najavila sam da u našem magazinu razgovaramo na samom početku o srpsko-kineskoj saradnji i pre svega najavama o mogućem povećanju izvoza naših proizvoda u Kinu. Naš današnji gost, Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator. Dobar dan, dobrodošli u naš studio.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I tu je moj kolega Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije našeg programa. Nikola, dobar dan i tebi.
Dobar dan, Dijana. Jedna od tema svakako će biti, kao što si ti najavila, saradnja moguća Srbije i Kine, koja već jeste, dakle, u povoju, stalno se povećava. Sada su se možda otvorile i neke nove mogućnosti nakon što je premijerka Ana Brnabić boravila u Šangaju, ali direktan povod zapravo za ovaj razgovor jeste veliki uvozni sajam u Šangaju, okupio oko 150 zemalja i regiona, oko 3800 kompanija, osim, dakle, predsednika Kine Xi Jinpinga, koji ga je i otvorio, tu su bili brojni svetski državnici, među njima predsednik Francuske Emmanuel Macron, premijer Grčke Kyriakos Mitsotakis, a brojnu delegaciju Srbije predvodila i premijerka Ana Brnabić. Borislave, za početak da pokušamo, dakle, da objasnimo kakav je zapravo značaj ovako jednog velikog sajma. Kada se pogledaju brojke, čini se da se zaista radi o manifestaciji koja ima i tekako uticaja na globalnu ekonomiju, dakle, ne samo kada je reč o Kini.
Apsolutno ste u pravu. Radi se o jedinstvenom privrednoj manifestaciji. Naime, obično se zemlje trude da organizuju sajmove koji bi služili kao predstavljanje njihovih privreda da bi onda mogle da izvoze. Ovde se radi o tome da Kina, koja jeste najveći izvoznik, ali i drugi najveći uvoznik na svetu, organizuje sajam, nacionalni sajam pod okriljem države, koji je isključivo okrenut ka uvozu. Znači, oni pozivaju sve važne kompanije, a tu je bilo preko 200 kompanija koje su na ili Forbesovoj ili Fortuneovoj listi najvećih globalnih kompanija. Pozivaju ih da dođu u Kinu, da se sretnu sa negde oko preko 3000 kupaca domaćih i da ih vidi negde oko 500.000 posetilaca, uglavnom lokalnih ljudi, da bi oni povećavali što je moguće više uvoz u Kinu, a u isto vreme to je jedna izuzetna manifestacija i zato je bilo jako dobro što je tako visoka naša delegacija bila na tom skupu, pruža mogućnost mnoštva kontakata. Predstavnik jedne američke kompanije za medicinsku opremu je kazao da je imao negde oko 800 kontakata za tih 6 ili 7 dana koliko je sajam trajao, praktično od utorka do nedelje, mada se sad sajam nastavlja još nedelju dana i to je vrlo interesantno. To bi, ako mi dozvolite, samo skrenuo pažnju. To je bio sajam na kome je negde preko 130 potpuno novih proizvoda iz raznih sfera privrede, visokih tehnologija, prehrane, robotike, turizma bilo prisutno. Znači, doneti su potpuno novi proizvodi koji se prvi put predstavljaju u javnosti. Sada, pored niza drugih, i sada Kinezi žele, rukovodstvo kineske države želi da u narednih nedelju dana, znači do sledeće nedelje, besplatno svi oni stanovnici Šangaja ili drugih gradova u Kini dolaze i da vide šta ima novoga u svetu od proizvoda koji bi možda mogli njih da interesuju.
Da, a svakako sigurno znači pokazuje i to da, evo, negde sam našao podatak da više od 200 kompanije već sada se javilo da će učestvovati i na sledećem, dakle trećem sajmu u Šangaju, koji bi naravno trebalo da i prevaziđe dostignuće ovo, kao što je ovaj prevazišao dostignuće prethodnog. Da li sad možemo da kažemo, dakle pomenuli ste i istakli da je to jako važno da se radi o uvoznom sajmu, da li to sada znači možda i veće otvaranje Kine ka drugim tržištima?
Apsolutno. Kina je, znamo svi, trenutno u jednom dosta surovom ekonomskom sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama, najvećom privrednom silom sveta. Kina je druga najveća privredna sila sveta kad se meri ukupan društveni proizvod nominalno. I te dve sile, njihov sukob koji je u velikoj meri inicirao predsednik Trump svojom politikom Amerika prvo, taj sukob je uticao na globalna kretanja. Globalna privreda prema proceni MMF-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije ide nadole. Procene se smanjuju za sada sa 0,2% recimo na samo 3.0, ali upravo ovakav sajam daje značajan podsticaj globalnoj privredi, jer kao što sam kazao malo pre, jako mnogo ljudi se umrežava. Tu na sajmu su bile, uprkos tim lošim političkim pa i privrednim odnosima između SAD i Kine, 192 američke firme su bile tamo. Američki paviljon je prostorno bio najveći. To je bila treća najveća delegacija, ali američki paviljon je bio prostorno najveći. Jako mnogo američkih kompanija je pokazalo interesovanje pre svega za medicinu, za robotiku, u manjoj meri za ishranu. Uopšte, sklopljeni su poslovi negde za 72 milijarde dolara u ovom trenutku. Kao što ste kazali, očekuje se da sledeće godine bude još više. Kina je od prošlog sajma do ovog 4 puta smanjila carine. Kina je pojednostavila postupke carinjenja. Kina je otvorila vrata šire za investitore. Zašto to radi? Pre svega zato što je u ovom trenutku u ozbiljnom sukobu ekonomskom sa SAD, koji će verovatno trajati jako dugo, i možda će to biti i sukob koji će obeležiti dobar deo 21. veka. S druge strane, sama kineska privreda je na neki način iscrpela svoj model razvoja dosadašnje, koji je bio jako mnogo orijentisan na izvoz. Sada se sve više kinesko rukovodstvo orijentiše, planski orijentiše na domaću potrošnju, na visokokvalitetne proizvode i ono što oni nazivaju opštim zadovoljstvom svojih ljudi. U tom smislu je, kao što ste i kazali, potrebno što veće otvaranje Narodne Republike Kine, i ona to čini tako što nastoji da održi ekonomske odnose sa SAD, ali dalje da razvija sa Evropom. Evropa je njen glavni trgovinski partner u ovom trenutku. Za Evropsku uniju je Kina drugi najveći trgovinski partner, ali Kina nastoji i da razvija onaj svoj program inicijativa pojasa i puta, i da u što je moguće većoj meri organizuje privrednu saradnju sa zemljama u okolini. I onda je dobro došao i ovaj moment koji je nedavno bio, pre dve nedelje, pre nepune dve nedelje, da je na samitu ASEANA u Tajlandu odlučeno, definitivno, praktično 15 zemalja iz regiona, od Kine preko zemalja ASEAN-a do Novog Zelanda i Australije, Japana, Južne Koreje, formirali su novu zonu slobodne trgovine koja treba da zameni u veliko, u stvari ne da zameni, ona je bila i svojevrstan rival onome što je predsjednik Trump uradio kao jedan od svojih prvih poteza, da ukine onu zonu slobodne trgovine takozvanog transpacifičkog partnerstva.
Koji je praktično bio već maltene pred potpisivanjem, a onda je Trump odlučio da se to ipak ne dogodi.
Da, upravo to, i sada znači nastaje jedna zona slobodne trgovine koja je, bi trebalo da bude najveća na svetu. Jedini problem je da li će joj se prikloniti, da li će joj se pridružiti Indija. Ukoliko Indija pristupi toj zoni slobodne trgovine, onda će to biti najveća zona, preteći će onu naftu, odnosno severnoameričku zonu slobodne trgovine, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko. Ukoliko se Indija ne pridruži, a ona ima jake razloge jer se boji za svoju privredu da će tako, u tako otvorenom okruženju možda biti jako pogođena, onda će, ukoliko se ona ne pridruži, onda će se videti. Ovih 15 zemalja će nastaviti da rade na tom projektu koji bi trebao da bude definitivno ozvaničen iduće godine.
Dobro, dakle, čini se da uprkos ove porukama iz Vašingtona multilateralna ekonomska saradnja ima budućnosti, da zaista ozbiljne ekonomije sveta rade na tome. Evo, dakle, imamo još nekoliko minuta pa da se osvrnemo i na to gde Srbija tu može da nađe svoj prostor. Dakle, rekli smo već da se odnosi Srbije i Kine razvijaju što bilateralno, što kroz različite inicijative, i kad smo se pripremali za razgovor i mogle da se vidi iz određenih kineskih medija smo, dakle, mogla da se sazna da je dobro bilo prihvaćeno, dakle, gostovanje, da tako kažemo, naše delegacije u Šangaju. Gde bi sad tu mogao da se otvori novi prostor za bolju saradnju dve ekonomije?
Pa sad u velikoj meri to zavisi od nas. Zavisi od privrednika, od njihove inicijative, od njihove hrabrosti, od njihovog sportskog i trgovačkog duha, a ja ne sumnjam da će država koliko može, koliko joj finansijska sredstva dozvoljavaju, moći da ih podrži u tom nastupu. Kina je izuzetno veliko i složeno tržište, ne samo zato što ima 1.400.000.000 ljudi, već zato što ima srednju klasu koja je sada negde oko 400.000.000 ljudi. To nije homogena grupa koja se zadovoljava samo jednom vrstom proizvoda. To je grupa kojoj Italijani nude svoje sireve, Španci svoje pršute, Francuzi vina, Nemci robote i Mercedes automobile. Znači, jedna grupa u kojoj svaki pojedinac nastoji da nađe svoj proizvod. Mi sad treba da nađemo proizvod, naši privrednici treba da nađu specifične proizvode koji mogu da zadovolje. Zambici, recimo, nude med. Isto to nude neke od baltičkih zemalja. Velika je potražnja za mlekom i mlečnim proizvodima. To je hit u ovom trenutku. Kinezi nisu, uopšte i Azici, nisu preterano skloni mleku i mlečnim proizvodima, jer je 70, kažu medicinske nalazi, 70% Azijaca je podložno negativnim uticaju laktoze, za razliku od recimo 30% Evropljana i Severnoamerikanaca. Znači, njima su potrebna jako kvalitetna mlečni proizvodi. Čaša jako dobrog novozelandskog mleka ide i do $2 tamo. U sadašnje vreme je moguće transportovati i te osetljive proizvode. Meso je u velikoj potražnji. Kinezi jako puno koriste u svojoj kuhinji svinsko meso. Vidim da je u delegacije je sugerisano recimo da tartufi idu jako dobro, da je sirova bukovina standardni izvozni artikl. Međutim, tu u svemu tome treba imati u vidu da ne treba da budemo grandomani, da treba, kao što mi je jedan moj mladi poznanik, nekadašnji sportista, biznismen iz Novog Sada, koji posluje u Kini već 10 godina, kazao, treba naći jedan mali ugao, naročito za početak, lanac supermarketa u čak jednom gradu i ne razmišljati možda čak ni o Šangaju i o Pekingu koji imaju preko 20 miliona stanovnika ili Chongqing, nego ići na gradove takozvanog trećeg, četvrtog i petog nivoa, to su gradovi ispod milion ljudi u kojima ljudi malo mirnije žive nego u ovim megapolisima, imaju više vremena i više mogućnosti da se posvete kupovini, znači ciljati tamo.
I evo, samo za kraj razgovora da probamo kratko možda da odgovorimo na još jedno pitanje, uzimajući u obzir, dakle, poruke koje se povremeno šalju ka zvaničnom Beogradu, a tiču se, dakle, saradnje i sa Kinom, iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Evrope, iako znamo, dakle, da i veliki broj europskih zemalja zapravo posluje i sa kineskim kompanijama i kao što ste rekli, to je jako velika trgovinska razmena. Da li mislite, dakle, da će Srbija uspeti da nađe, dakle, taj ugao i da nekako možda i u nekim ograničenjima koji joj se nameću moći da, eto, plasira, na primjer, neke svoje specifične proizvode i možda pripremi neki dalji izvozni uspeh u Kinu?
Pa, ja to ne mogu da gledam u kuglu da bi to znao, ali, kažem, ima već naših ljudi koji deluju, recimo, sa organskom hranom, čak su dobili i besplatnu reklamu u nekim od glavnih medija kineskih u vreme sajma. Kinezi su jako spremni da vam pomognu ukoliko, naravno, vide i svoju korist. Veoma je važno imati svog lokalnog partnera tamo i unapređuje se transport, sve je više ovih ekspresnih vozova koji idu na relaciji razni kineski gradovi i Evropa. Vidimo da će sad još više da bude unapređena saradnja grčko-kineska preko luke Pirej, u koju će biti uložena velika sredstva. To možda daje nadu da i što brže bude funkcionalna i ta kopneno-pomorska ekspres železnička linija između Beograda i Grčke, odnosno Budimpešta, Beograd, Grčka. Znači, stvara se logistika. Kinezi su najmoćnija zemlja što se logistike tiče i zaboravio sam još jedan faktor koji može da nam pomogne jako, to je elektronska trgovina. Videli ste šta se juče dogodilo u Kini kad je Alibaba imao i ostali elektronski trgovci, elektronske platforme, kad su imali onaj dan samaca. Preko 38 milijardi dolara, što je budžet neke države ili polubudžet države, su ostvarene kupovine tokom 24 sata. Znači, to je jedno tržište koje je izuzetno spremno da primi. E sad je na nama, opet ponavljam, da vidimo kako će pojedinci, kako će društvo, kako će država da se organizuje.
A i bilo je i kontakata sada u Šangaju i sa predstavnicima kompanije Alibaba, tako da će se sigurno i tu otvoriti novi prostor za saradnju Srbije i Kine i generalno, dakle, za razvoj kineske ekonomije. Borislave, hvala vam na ovom razgovoru, dakle, o velikom uvoznom sajmu o Šangaju, šta to znači za Kinu i kakva je perspektiva srpsko-kineske privredne saradnje. Razgovarali smo sa spoljnopolitičkim komentatorom Borislavom Korkodelovićem.
Wednesday, my empty arms are open. Thursday, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come.
Bajaga i instruktori.
Još te volim.
Koncert za rock grupu, orkestar i hor, Sava Centar.
Buđenje rano, proleća.
Zbog velikog interesovanja i treći koncert u Sava Centru, 8. decembra. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i na svim prodajnim mestima Tiketsa i Geekstixa.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Ko me predaje. Bože daj mi juga.
U prodaji.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom čokolade za kuvanje Pionir od 200 grama za 129,99 dobijete na poklon margarin za kolače od 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex. Eko.
Pogled u svet.
Deset je časova 36 minuta, slušate magazin Na prvom i ovaj džingl označuje da smo stigli do naše redovne rubrike Pogled u svet. Danas dve teme, prva je posljednja dešavanja u Boliviji. Prema informacijama koje danas stižu, bivši predsjednik Bolivije Evo Morales, koji je nedavno podneo ostavku, stigao je u Mexico City gde je dobio politički azil. U La Pazu i dalje vlada politički vakum, a spremnost da preuzme vođenje države do novih izbora pokazala je potpredsjednica Senata Janine Añez. U studiju je moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo su neke posljednje informacije. Ja sam pročitala, rekla bih, udarnu vest. Hoćemo li prvo za naše slušalce da kažemo ko je Evo Morales, dugogodišnji predsjednik Bolivije?
Da, 14 godina je bio predsjednik Bolivije i posljednji pokušaj da još jednom osvoji predsjednički mandat doveo ga je do ovog političkog sunovrata koji je doživeo. Njegovo pravo ime je Juan Evo Moralesa ima, on je levičar, i to izraziti levičar, vođa domorodačkog stanovništva, sam poreklom iz, oprostite, etničke grupe Aymara, Indios. On je čovjek koji je svoju popularnost, ali i moć utemeljio na upravo podršci i velikoj pomoći autohtonom domorodačkom stanovništvu, koje je inače većinsko u Boliviji, ali i u nekoliko zemalja u okruženju, i postoje ikona prosto indiosan u latinoameričkim zemljama, pošto je prvi autohtoni stanovnik tih zemalja koji je postao predsjednik posle oslobađanja od kolonijalnih vlasti. Značajno je unapredio standard najsiromašnijih slojeva stanovništva kao izraziti levičar, ali je pre svega unapredio položaj svojih, da kažem, sunarodnika, etnički sličnih, srodnih skupina, da bi na kraju njegovog mandata došli do toga da Eva Morales optužuju za autoritarnost, kršenje ljudskih prava i korupciju, i na kraju izborne prevare, jer je on u oktobru pokušao da se proglasi pobednikom već u prvom krugu glasova. To je zaista bilo kontroverzno brojanje glasova i izbili su velike demonstracije koje su šokirale kako Morales, tako bi bolivijsko društvo, koje je zaista njega do barem 10 godina doživljavalo kao narodnog predsjednika. I onda je bolivijska vojska, odnosno vrh vojni, mu je sugerisao da je vreme da se povuče, i veoma je pozitivno to što je on sugestiju vojske poslušao. Jer pitanje je šta bi bilo da se suprotstavio vojsci, znajući istoriju vojnih hunti i udara vojske i tog relativno čestog preuzimanja vlasti od strane vojske kada nisu zadovoljni onim što se dešava u zemlji.
To bi mogli da budu neki osnovni uzroci njegovog političkog kraha, to što si ti upravo navela.
Da, čitala sam baš mnogo analiza oko ovoga, zaista od idola, od ikone, od čoveka koji se na međunarodnoj sceni otvoreno suprotstavljao kako svetskim silama, tako međunarodnim korporacijama, kako je branio pravo autohtonog stanovništva da uzgaja koku, i sam je bio uzgajivač koke, i iz tog udruženja je krenula njegova politička karijera, jer je govorio to je nama u mentalitetu, mi žvaćemo list koke, nije uopšte kamuflirao situaciju, a rekao problem sa prodajom droge i narkoticima rešavajte sa onima koji trguju i proizvode. Mi žvaćemo, znači, hiljadama godina koku i mi ćemo izgajati, apsolutno ga to nije zanimalo. Pre svega se obratio i pomogao tom, znači, oni čine većinu stanovništva, a Bolivijom je više od 100 godina vladala bela manjina. Ali ključne njegove greške su: prvo je na silu promenio ustav koji ograničava prebroj predsjedničkih mandata. To je odlika južnoameričkih država. U strahu od vojnih hunti, oni su od omražene Sjedinjenih država, koje sve južnoameričke države doživljavaju kao pretnju, prepisali recept da ne može više od dva predsjednička mandata, kakav si da si, posle toga moraš da odeš. kažeš, on je iskoristio rupu zakona i produžio sebi predsjednički mandat. U tom delu mandata je krenuo sa jačanjem autoritarnosti, gušenjem demokratije, a onda se, na primjer, desilo i da je čovjek koji se da je on čovjek koji se bori za izgradnju autoputa kroz nacionalni park i zaštićene autohtone sredine. Prosto, preduga vlast, od nje još niko nije ostao imun od bolesti preduga vlasti. Nije znao kad je trenutak da se povuče, a nije znao ni način. Jer kada je suočen sa činjenicom da on nije pobedio u prvom krugu, držao je zapaljive govore i uspeo je da rasplamsa pobunu na ulicama. I zapravo se, kako kažu neki analitičari, ponašao kao poglavica, a ne kao državnik.
Zanimljivo je šta očekuje Boliviju posle pada, evo kako si i sama objasnila, vrlo autentičnog vladara.
I kontroverznog i autentičnog, posle smrti Huga Čavesa, pošto ne možemo reći da je Maduro iz Venecuele baš nasledio lik i delo Huga Čavesa. Morales je bio posljednji u tom nizu, jednom talasu levičarskih lidera koji su pre 15 godina osvojili vlast i skrenuli Latinsku Ameriku krajnje levo. Istorija Latinske Amerike nas uči da će sada sve ovo da odvuče na desno. To se prosto tako dešava. A najvažniji primjer za to nam je Brazil, pritom mnogo veća zemlja. U dva mandata levičarskih predsjednika Lula da Silva i u Brazilu su se desile velike promjene, siromašni je omogućeno da dobili su silne beneficije, poreska reforma je izvedena, a sada Brazilom predsjedava Bolsonaro, čovjek koji je sam vlasnik multinacionalne korporacije, potpuno je čovjek korporativnog kapitalizma. Po svemu sudeći, i sada će Bolivija odleteti desno, ne bi bila ni prva posljednja južnoamerička zemlja koja se to desila.
Najljepše ti hvala na ovoj analizi. Naravno, nastavit ćemo da pratimo dešavanja u Boliviji. Bila je to moja koleginica Jelena Vidića za nekoliko trenutaka. Otići ćemo do Strasbura, tamo je održan Svetski forum demokratije u Savetu Evrope. Na našoj telefonskoj liniji je moja koleginica Nataša Jokić, ona je naš stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo, najavila sam da ćemo razgovarati o Svetskom forumu demokratije koji je održan u Savetu Evrope. On je bio posvećen medijima, informacijama i dezinformacijama. O tome ćemo nešto kasnije. Ono što jeste zanimljivo, to je da je ove godine održan u vreme obeležavanja 30-godišnjice pada Berlinskog zida. Pa, Nataša, šta se moglo čuti u Strasburu, kakav je bilans tri decenije posle ovog velikog istorijskog događaja?
Pa Dijana, 1600 učesnika, dosta impresivna brojka, ona odgovara, poklapa se nekako sa ovim datumom obeležavanje 30 godina pada Berlinskog zida. Pošto nemamo mnogo vremena, pokušat ću da rezimiram. Dakle, moj utisak, slušao sam brojne, većinu rasprava koje su se vodile tokom tri dana prošle nedelje u Savetu Evrope i mogu da kažem da imam utisak da 30 godina posle pada Berlinskog zida, inspirisani smo da pravimo neki bilans, imam utisak na osnovu ovih rasprava koje sam čula da Zapadu nedostaje Rusija, ali u staroj ulozi najboljeg neprijatelja. Jer Zapad se nalazi trenutno, i to su pokazale sve ove rasprave o medijima, fake news i ovo sve što znamo, Zapad se nalazi pred dosad neviđenim izazovima. Demokracija zapadna je u opasnosti, a sa druge strane na istoku ta demokracija nije dovoljno stigla ni da se razvije, pogotovo u Rusiji naravno, koja je do nedavno, tako reći, do pada raspada Sovjetskog saveza u suštini ipak bila političke kulture jedna azijska despotija. E sad zajedno sve ovo kad vidimo Zapadu bi bilo prosto lakše da ima još kao onaj stari Sovjetski savez sa onim užasima totalitarnog režima, gulazima i tako dalje i da kaže vi ste ovakvi, vi ste onakvi, vi ste totalitarni režim i samim tim da sebe definiše kao jednu oličenje demokratskog ideala. Međutim, ta idilična vremena pod navodnicama su prošla i na Zapadu videli smo iz ovih diskusija u Savetu Evrope, zid je pao kao simbol podele na demokratsku, zapadnu i totalitarnu istočnu Evropu, ali vidimo, kako bi rekao naš pesnik, sloboda nije znala da peva. kao što su sužnji pevali na njoj. Na zapadu demokratija je u krizi jer je proglasila da je neoliberalni sistem bez alternative, a taj sistem funkcioniše u interesu korporacija, privatizuje i kad je to na štetu javnog interesa i tako dalje, uvećava se opšte bogatstvo, broj siromašnih se takođe uvećava i tu imamo sada sve što znamo, raste populizam. Zapadna demokratija, dakle, koja je pristala na što veću deregulaciju u ekonomiji, to je neoliberalizam, izbacivanje pravila, u suštini u interesu privatnika, suočene do sada sa, recimo, činjenicom da nekoliko pojedinaca, vlasnika numeričke industrije kao Google, Facebook, Amazon, imaju planetarnu voć kakvu ni jedan pojedinac do sada nije imao. Facebook kontroliše milijarde građana, na primjer Facebook, koristi sve njihove podatke, prodaje ih, zarađuje, ni jedan građanin ne kontroliše Facebook. I sad, postavlja se pitanje, i to smo mogli da čujemo na forumu, Svjetskom forumu demokratije, treba li uvesti kontrolu? Ako treba, ko će da kontroliše? Država, multinacionalne kompanije i financijski centri moći već kontrolišu države. Potpuno, neke potpuno, neke delimično. I sve rasprave na ovu temu koja je od vitalnog značaja za opstanak demokratije deluju kao pokušaj da se nešto, vidjet ćemo, nađe u magli. Ja sam razgovarala sa jednim od učesnika u ovoj debati upravo recimo o društvenim medijima, upravo o regulaciji. On se zove Jean-François Docuir, on je radi u Londonu i na čelu je jedna asocijacija koja se zove član 19 i on predlaže, ta asocijacija predlaže da se formira neka vrsta regulativnog saveta kao što imamo za audiovizualne medije ili štampu. Vidjet ćete, evo, možemo da čujemo sada šta je on rekao.
Ovde smo čuli da sve što objavimo na internetu, na društvenim mrežama, sve se sakuplja i sve se prodaje. Da li je vaša ideja Saveta za društvene mreže dovoljna da bi nam povratila poverenje, jer demokratija se zaista ne rimuje sa ovakvom situacijom?
Mislim da treba da prihvatimo da socijalne mreže i naročito velike kompanije kao Facebook imaju različite uloge. Facebook u nekim zemljama nudi uslugu telekomunikacija i nudi društvene mreže koje upotrebljavamo. Uloga saveta koju predlažemo bila bi da odlučuje da li neka informacija može da bude povučena sa Facebooka ili ne. Ima i drugih pitanja u vezi sa društvenim mrežama. Recimo, pitanje ličnih podataka. Također, pitanje plaćanja poreskih taksa. Velike američke kompanije zarađuju ogromne sume novca, ali ne plaćaju porez tamo gde stiču dobit. Mislim da je neophodno nametnuti zakonsku regulaciju nešto strožu nego što je sada. Dakle, neophodno je nametnuti, po mom mišljenju, državnu regulativu pod uslovom da je reč o demokratskoj državi koja poštuje ljudska prava. Što se tiče društvenih mreža i upravljanja sadržajima na njima i poštovanja prava na slobodno izražavanje, mislim da je naša ideja stvaranja Saveta za društvene mreže dobra, da bi omogućila da društvo učestvuje u donošenju odluka koje se odnose na funkcionisanje internet platformi.
Da, Nataša, ovde nekako kao da se sve vreme provlači ono ključno pitanje da li nove tehnologije zapravo ugrožavaju demokratiju i kako naći meru da se ne skrene eventualno i u cenzuru.
Sama nova tehnologija po sebi onaj instrument, znači zavisi kako je upotrebimo kao nož, možemo da isečemo kled, možemo da uradimo nešto što je strašno, počinimo zločin. Numerička tehnologija je tu drama. Numerička tehnologija, uopšte tehnologija, se razvija tako brzo da zakonodavstva ne mogu da prate to, taj razvoj u cilju usklađivanja sa načelima demokracije. Postoji tu izvesna distorzija u ritmu. Znači, različit je taj zakonodavni ritam u demokratskom društvu od razvoja tehnologije. I to je zaista prava drama za mnoge, naročito za oni koji rade u informacijama. Mi smo videli to, na primjer, kad su bile velike poplave i velike meteorološke nepogode, svako može da kaže bilo šta. I da to stavi još anonimno ili vakcine, na primjer, svako može da piše bilo šta, što može zaista da nanese zlo ljudima, da povredi njihove osnovne interese, pravo na zdravlje, pravo na život i tako.
Ili da unese veliku paniku, što se također dešavalo.
Da, i veliku paniku. Da li sad vi to možete po zakonu da kaznite ili je to pravo na slobodu govora? I u tom smislu, recimo, novinarska profesija je u jednoj takvoj mutaciji da, zašto sad novinari svakako proizvode informaciju. Ali novinar, ti i ja kao novinari, ako kažemo da u tim i tim poplavama ima, ne znam, 10.000 mrtvih i ne uspemo da dođemo do njih i posle se ispostavi da to nema veze, da to uopšte nije istina, mi ćemo izgubiti i posao, odgovarat ćemo pred profesionalnim sudom, pred krivičnim sudom i tako dalje. Međutim, neko ko je tamo stavio to takvu glupost i recimo o vakcinama, to je drastičan primjer, šta možemo svašta da pročitamo, vraćamo se u srednji vek, ljudi to naprave pod anonimno i nema zakonske regulative koja bi precizirala kakva je to vrsta delikta i prekršaja zakona. Interesantno, ako se kaže Dijana, da čujemo sada i drugog sagovornika. On se zove Marko Škorić i predaje na univerzitetu u Hong Kongu. I on takođe govori o regulaciji, o tom problemu regulacije. Vidjet ćemo šta nam je rekao.
How to regulate in,
vi govorite o regulaciji, ali kako regulisati u neoliberalnom društvu kada je glavna ideja neoliberalnog društva upravo deregulacija? Ako regulišete, onda zapravo pravite neku vrstu revolucije.
Ali sigurno se može vidjeti više regulacije nego pre nekoliko godina. Vlade žele da regulišu, uključujući začudo neke ljude u Sjedinjenim Državama. Tamo su demokrati i republikanci također zainteresovani da urade nešto o društvenim medijima, što bi moglo značiti podele na odvojene kompanije. Mislim da trenutak nije dobar, ali nešto će se dogoditi. Nemačka, na primjer, ima zakon, a druge zemlje regulišu mnogo više nego ranije. Problem je u tome što su ljudi iz Silicijumske doline rekli, ne, mi smo u medijskom poslu, mi smo tehnologija i ne možemo da budemo regulisani. Tako Uber kaže, mi se ne bavimo transportom, to su samo vozači, ali mi ne prevozimo. Ili Airbnb kaže, mi nemamo kuće, nemamo hotele, mi smo tehnološka kompanija. Ta ideja, ja sam tehnološka kompanija, ne možete da regulišete, ta ideja postaje prevaziđena. Mislim ipak da će za 3 do 5 godina doći do uspostavljanja regulacije, jer te kompanije zarađuju puno novca. A ako žele da se pojave na berzi, moraju da rade čisto i da prihvate veći stepen regulacije. Accepting of a higher degree
of regulation for sure. Iz svega ovoga što si ti rekla i tvoji sagovornici, zaista oblast koja bi morala da se uredi. Nažalost, Nataša, nije nam ostalo još mnogo vremena, a ne bih žela da propustim i da te pitam za raspravu o verbalnom i fizičkom nasilju nad novinarima, pre svega onima koji otkrivaju istinu, a to bi trebalo da je i dalje glavni zadatak naše profesije. Koji su zaključci?
Pa zaključaka posebno novih nema. Novinari u suštini mogu samo sami sebe da zaštite. Nažalost, to je tako. I šta god čuli i kakve god ceremonije pravili, ne znam nija, institucije i tako dalje, to je sve jedna birokracija. U suštini imamo još uvek tragičan primjer, jedan od primjera, novinarke sa Malte koja je ubijena pre nekoliko godina, čija deca i dalje traže pravdu, pravde nema, ljudi koji su na vlasti na Malti onemogućavaju istragu, Evropska unija gleda na to krajnje tolerantno i za sada možemo uglavnom da čujemo jedan govor koji je možda zakoliči kao jedan govor koji je kraj evropske kulture, jer evropska kultura nije bazirana na sledbeništu. Ona je bazirana na prosvjetiteljstvu koje podrazumeva reč kritika i samokritika. I onog trenutka kad u zapadnoj Evropi možemo da čujemo kritiku samo protiv Rusije, a ne samih sebe, mi možemo da znamo da je to i trenutak kada je došao kraj evropske kulture. Jer samo kritika i kritika, to je oličenje evropske kulture, a ne neko sledbeništvo u nekim parolama kako volimo demokratiju, kako volimo ove i one ideale. Nažalost, o tome nikakve dobre vesti ne mogu da prenesem kada je reč o bezbednosti novinara. Jer onog trenutka kad novinari ugroze interese industrije, koja je opet povezana veoma često, što je slučaj na Malti, to je notorni primjer, oni na vlasti povezani su sa industrijom i to sa kriminalnom industrijom, videli smo i sa Azerbejdžanom i tako dalje, to je velika afera. Novinar plati glavom i posle toga jednostavno stvari se odugovlače i na kraju sve to pada u neki zaborav jer imamo nove događaje svaki dan.
Da, izuzetno važna i zanimljiva tema i verujem da ćemo nastaviti o svemu ovome da govorimo. U ostalom, to nam je posao. Najlepše ti hvala, bila je to koleginica Nataša Jokić, naš dopisnik iz Strasbura. 10:55, slušate magazin Na Prvom, muzika, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda o tome kako pojedinačno, ali i kao društvo i na planetarnom nivou ugrožavamo ovu našu lepu planetu. Ostanite uz prvi.
Magazin Na Prvom.
Časova.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posjetu Francuskoj, prisustvovaće otvaranju drugog Pariskog foruma o miru, a učestvovaće i na panelu mišljenja mladih o multilateralizmu. Predsjednici Srbije i Francuske Aleksandar Vučić i Emmanuel Macron razgovarali su sinoć u Jeliseskoj palati. Teme su bile evropska budućnost Srbije, mini Schengen i odnos Beograda i Prištine. Jednosatni razgovor, kaže Vučić, bio je veoma srdačan, dobar, otvoren i prijateljski. Preneo je, kaže Macronu, da bi Srbija želela jasno da zna šta može da očekuje u budućnosti kada je reč o evropskim integracijama. Izložio je Macronu detalje inicijative sa Severnom Makedonom i Albanijom o takozvanom malom Schengenu. Uveren je, kaže, i da će je francuski predsjednik javno podržati. Neizbežna tema bili su i odnosi sa Prištinom. O zaključcima, kaže Vučić, ne može da govori, ali ističe da Macron odlično razume situaciju. Novi susret najavljen je za januar. Samoproglašeno Kosovo izgubilo je većinu u Ujedinjenim nacijama, pošto je Gana kao 16. zemlja zvanično povukla priznanje o njegovoj državnosti, piše Beogradska štampa. Kako navode u Ujedinjenim nacijama, 96 država i dalje je uz Prištinu, dok 97 poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Bivši predsjednik Bolivije Evo Morales, koji je nedavno podneo ostavku, stigao je u Mexico City avionom meksičke vlade. Ta država mu je ponudila politički azil. Morales je podneo ostavku na zahtjev vojske i posle višednevnih protesta zbog spornih rezultata izbora, predstavnica bolivijske opozicije Janina Njes najavila je da će preuzeti mesto šefa države. Posle ostavki brojnih zvaničnika, ona je prema ustavu nasljednica upražnjenog predsjedničkog mesta i bit će prva žena na toj funkciji u istoriji Bolivije. Francuska specijalna jedinica rasterala jutros više stotina katalonskih demonstranata posle skoro 24-časovne blokade glavne saobraćajnice, koja povezuje taj španski region sa Francuskom. Demonstranti su na autoputu blokirali saobraćaj u oba smera betonskim barijerama i binom koju su postavljali za koncert, a francuska policija ih je potisnula na špansku stranu u mestu La Jonquera. Katalonska vlada je saopštila da nema razloga za podizanje optužnica. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila da je cilj obrazovnog sistema da se stvore mladi ljudi koji će kritički razmišljati i preispitivati autoritete. Cilj nam je da naučimo mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle i da se ne plaše da pomeraju granice, rekla je premijerka Brnabić na međunarodnoj konferenciji o budućem obrazovanju. Ona istakla da vlada Srbije zato ulaže u obrazovanje i pre svega u moderne tehnologije, pa je već izdvojeno blizu 100 miliona evra za investicije u infrastrukturu, za inovacije, istraživanja i razvijanje start-upova. U Skupštini Srbije počela je nova sednica, na čijem dnevnom redu je predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o putnim ispravama, kao i više predloga međunarodnih sporazuma. Razmatraće se i lista kandidata za predsjednika Komisije za zaštitu konkurencije i članove Saveta Komisije, kao i izbor člana Komisije za hartije od vrednosti. Pre razmatranja predloženih tačaka dnevnog reda, poslanici postavljaju pitanja predsjedniku države, vladi Srbije i državnim institucijama. Vaterpolisti Srbije počinju nastup u Svetskoj ligi, a prvi protivnik im je Holandija. Utakmica u Hagu je na programu od 20 časova. Novak Đoković u drugom kolu završnog Mastersa u Londonu igra protiv Austrijanca Dominika Tima. Prenos je od 21 sat na prvom programu naše televizije. Od 15 časova također u grupi Bjorn Borg igraće Roger Federer i Matteo Berrettini. Taj meč možete pratiti na drugom programu RTS-a. Vreme umereno oblačno, malo toplije i vetrovito, uveče na oblačenje sa kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak 993 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitao Žarko Obračević.
Magazin na prvom.
Jedanaest je časova i devet minuta, ovo je magazin na prvom i uobičajeno vreme kada govorimo o ekologiji i problemima u vezi s tim pitanjem. Danas zaista na potpuno drugačiji način. Naime, ugrožena životna sredina i bolesti nekih njoj dragih ljudi inspirisali su pijanistkinju Stanislavu Jeftić-Protić da inicira svojevrsni ekokoncert. U performansu pet kompozitorki upozoravaju na ozbiljne ekološke probleme zbog kojih ljudi sve češće plaćaju svojim urušenim zdravljem. Ipak, sve je krunisano duhovitim ekosongom koji šaljivo upozorava da bi trebalo da se probudimo jer to đubre ipak naše. Tako je izgledao ekokoncert kojima vam mi danas prenosimo u skraćenom izdanju, a sve je zabeležila moja koleginica Svetlana Mladenović. Da čujemo.
Zemlja je ljubazna, nežna, popustljiva, uvek sluga čovekovim potrebama.
kakvu hranu daje nama na korist. Zemlja je proizvela lek za sve naše boljke, ali smo mi od toga stvorili otrov da uništimo svoj život. Kakve sve uvrede ona dozvoljava čovečanstvu? Mučimo je u svako doba, pisao je Plinije Stariji u svojoj istoriji prirode pre gotovo dva milenijuma. Zemlja je mesto ljudi kao što je nebo mesto Boga, prima nas kada se rodimo, hrani nas i podržava i na samom kraju prigrli nas u svoje krilo štiteći nas kao majka, ali smo mi najčešće nezahvalna deca. Eko, koncert je opomena, kaže Stanislava Jeftić-Protić.
A ideja sama je počela zapravo iz nečeg ličnog. Nečeg ličnog iz moje trenutne pozicije pre dve godine kao majka dvoje male dece, užurban život, posao, stres, situacija u kojoj se posle recimo prodavskog bolovanja vratite na posao, onda vaše tri koleginice nisu tu, koji su jednom preminula, drugi su na bolovanju. Onda sam ja kao umetnik imala potrebu da govorim o tome. Kako kroz klasičnu muziku je malo ipak teže, pogotovo ja sam pijanistkinja, pa to je ipak abstraktna muzika, bilo je neophodno da je to nekako nadgradim. Došlo sam do ideje da se zapravo kompozicije napišu na tu temu, na temu ekologije. Dok sam proučavala žensko pitanje, znači žensku poziciju, u tome došlo i do pokreta takozvanog ekofeminizma, koji polazi od te ideje da postoji jedna duboka veza između žene i prirode, i tu sam se potpuno prepoznala. I to je, da kažem, bila baza celog ovog koncerta. Onda sam pozvala par koleginica, Maju Bosnić, Mariju Šumarac, Jovanu Backović, Jovanu Stefanović i Jelenu Petošević. A kompoziciju Tatjane Milošević Bazel sam već nekako čula da bi bila odlično u okviru toga. I onda sve nekako, sve je, to je bio jedan proces rada. One su istovremeno komponovale tu muziku. Prosto bili su neki razgovori na temu. Jovana Vacković je pisala na temu ženskih arhetipa, Marija Šumarac je tretirala stvar buke, dok je Maja Bosnić zapravo govorila o muzički, o svim zagađenjima koje sam ja napisala, zapravo tekst koji je s jedne strane tekst je stvar statistika o zagađenju, o obolelima, a sa druge strane je upravo ugrađena ta lična priča, ono od čega sam zapravo i krenula. Tako da, evo, do sada imali smo, ovo je treći koncert, imali smo Pančevo u Novom Sadu, u Beogradu, imamo četvrti koncert u junu mesecu u Parizu u Srpskom kulturnom centru.
Život u gradu znači stalnu buku. Ona nas proganja čak i u trenucima odmora i opuštanja. Ako je prejaka, iznad 75 decibela postaje štetna poput skoro delujućeg otrova.
Uznemireno.
Industrija u južnoj industrijskoj zoni.
Dijana Opačić je odsvirala tu buku.
Kako vam je bilo da odsvirate buku?
Izuzetno stresno, obzirom da je čitava ideja bila, čitava kompozicija se sastoji iz tri dela, da kažemo A, B i A2. Prvi i treći deo su, naravno, škripa, buka, ono što bi neko laički mogao da kaže, dok je srednji deo posvećen nekom unutrašnjem miru koja je potpuno suprotnost čitave toj buke koja nas konstantno okružuje. Naravno, tek koji je Marija Šumarac montirala, ajde da tako kažemo, praktično komponovala, jer je to originalna njena ideja bila. Stoji se iz različitih tematski različitih i što zvukova, što nekih statističkih podataka, koliko buka oštećuje i sluh i nervni sistem i tako dalje. A mi smo naravno konstantno i svesno i nesvesno okruženi različitim zvukovima i bukom koja uopšte ne prija našem organizmu i nekako smo polako već podešeni na neke vrlo neprirodne frekvencije, tako da je čitava ta, ajde da kažem, kompozicija više neka vrsta demonstrativnog protivljenja toj buci i tom bučnom svetu u kom se svi nalazi.
Eko koncert prati i video, dok klavir, violina, vibrafon i džembe odmaraju, muzicira priroda.
Video je zapravo još jedan taj element koji predstavlja nadgradnju ovog koncepta, jer, kao što sam pomenula, kroz klasičnu instrumentalnu muziku bilo je teško govoriti o tim društvenim fenomenima. Tako da smo onda nadgradili video, opet se pošla od tog ličnog, u videu se pojavljujemo i ja i kolega violinistkinja i vibrafonistkinja i Jelena koja peva sa nama. I taj, da kažem, moment eko koncerta, kao taj moment zapravo eko feminizma, mi smo sve u tim nekim ambijentima koji nam prijaju, koji nam odgovaraju, onda nas vidimo već u sledećem videu gde smo u gradu, u žurbi, upravo u onom ambijentu koji zapravo više nije po čovekovoj meri, već nas stavlja upravo konstantno u stanje napetosti. Koristili smo i postojeće video materijale ugrožene prirode, a najupečatljivi video, zapravo upečatljivi video je upravo dokumentaran video u kome su neke od mojih prijateljica, koleginice, žene koje govore o svojim iskustvima, o svom iskustvu sa bolešću, sa kancerom. Ja sam se dosta dvoumila, da li nekako mi je to bilo dosta delikatno, ali upravo to mislim da je onako, kažem, potvrda. Znate, mi možemo da sviramo, pevamo o tome, ali dok vi ne čujete čoveka koji stvarno priča o tome, koji se bori sa tom bolešću, onda nekako kao da ne dođe do povezivanja uzroka i posledica.
Slobodnog slavuja u proleće preko gradske buke, mobilnih telefona i sirena do tužnog zvuka vode koja se muči da probije plastiku koja je preprečila put.
Od kako sam dobila decu, počela sam da primećujem razliku u kvalitetu hrane, a i u ceni. Bebe od 6. meseca počinju sa nemlečnom ishranom, prvo sa pečenom pasiranom jabukom, Pa bundevom, ako ima, onda šargarepa, pa krompir, ili obrnuto, prvo povrće pa voće. A gde da nađem neprskane jabuke? Jel to uopšte postoji? Pesticidi, fertilizatori, konzervanti i aditivi zagađuju hranu. Hormoni i antibiotici koji se dodaju u stočnoj hrani, pesticidima zaprašene livade i niska radijacija koja se akumulira u životinskim mastima, putem ishrane zastevaju u naš organizam. Postoje organske jabuke, postoji organska hrana. Ona je doduše 5 puta skuplja od neorganske. Iako neki tvrde da je to čista prevara, ja sam nabavljala voće, povrće, jaja sa organske farme. Od svega pomalo. Toliko mogu, onda ono drugo uopšte i ne jedem. Sećam se, nekada sam baš uživala ukusu kruške. Danas kao neka ludača kalkulišem u glavi koliko mi vitamina može dati, koliko me otrovati i možda ako žvaćem nasmejana, možda će uz veću količinu endorfina biti manje mogućnost da neki zaostali pesticidi uđu u moj krvotok. Potpuno sam prolupala. Da, sada sam malo bolje. Počela sam da nabavljam hranu sa neorganske, ali human-friendly farme. Kao tim uzgivači me više stala do zdravlja, čak ti donesu i na kućnu adresu.
Nevidljive ubice iz vazduha, čestice PM10 i PM2,5, dođu i bez narudžbine, nose teške metale, najgore industrijske otpade, deponuju se u plućima i posebno ugrožavaju decu, trudnice, stare i bolesne.
Zagađivači vazduha, azotov dioksid, ozon, sumporov dioksid i lebdeće čestice PM10 ili PM2,5 mogu prouzrokovati niz akutnih i hroničnih obolenja respiratornog i kardiovaskularnog sistema kod ljudi. Proporcije karcinoma pluća kao rezultat zagađenja vazduha u velikim urbanim sredinama čini čak 10,7% svih karcinoma. U proizvodnji struje elektroprivreda se oslanja na fosilna goriva, odnosno niskoenergetski ugalj lignit, koji produkuje veliko zagađenje vazduha. U Srbiji svakog dana 13 žena dobije dijagnozu raka dojke, jer njih 4 ne preživi ovu bolest.
A šta je sa osiromašenim uranijumom?
Koliko si ti imala godina da izvedeš?
7. Krenula sam u školu.
Najprije bi trebalo objasniti o čemu zapravo govorimo kada govorimo o uranijumskoj munici. Dakle, projektili sa osiromašenim uranijom koriste se isključivo za protivoklopnu topovsku municiju, a ne za bombe i rakete. Reč je o granatama od 120 i 150 mm koje se ispaljuju iz avionskog ili zemaljskog topa. A taj izliveni komad osiromašenog uranijuma na vrhu granate zove se penetrator i dugačak je oko 10 cm i za razliku od kumulativnih granata, kojima je cilj da eksplozijom razore prepreku pred sobom, penetrator ima jednostavniju svrhu. Da u oklopu napravi rupu, a zatim onesposobi posadu odbijajući se u unutrašnje zidove tenka, transportera ili bunkera. Ovo je veoma važno, jer znači da nema eksplozije kojom bi se uranska prašina razdala po kolini. A penetrator se inače pravi od uranijuma iz prostog razloga što ovaj radioaktivni metal ima veliku specifičnu težinu koja mu daje veliku kinetičku energiju neophodnu za probijanje savremenih oklopa. I uz to, uranijum se veoma lako obrađuje i ima ga onoliko u otpadu nuklearnih elektrana. I konačno, kada se iz njega odstrane visoko radioaktivni izotopi, kada se osiromaši, gotovo da uopšte ne zrači i nije opasan za rukovanje. Ili se bar tako mislilo do sada.
U 2018. godine već četvrta po redu komisija parlamenta Italije bavi se istragom vrlo uznemirujućih simptoma kod italijanskih vojnika koji su služili na Kosovu. Niz bolesti, uključujući rak kod vojnih lica i civila, izazvan delovanjem osiromašenog uranijuma, dobio je naziv Balkanski sindrom.
A mi?
U junu 2018. godine formirano je telo koje će okupiti najeminentnije istraživače, naučnike, stručnike i institucije Srbije sa zadatkom da ispitaju sve naučne i stručne činjenice koje su relevantne za utvrđivanje posledica.
U maju mesecu 2007. godine sam prvi put nakon tuširanja osetila malu kvržicu u dojci koju nisam pridavala poseban značaj, obzirom da nije bila bolna, nije bila velika, iritantna. Međutim, nakon odlaska kod svog ginekologa, a zatim i nakon upućivanja na onkologiju, se ispostavilo da je to maligni tumor koji bi trebao da bude hitno odstranjen. Onda je usledio tretman terapija, znači prvo hemioterapija, klasična priča gde vam je stalno muka, gde naravno ostanete bez kose, gde vam je u jednom trenutku veoma vruće, a onda se tresete od hladnoće, gde ne možete da komunicirate sa ljudima. Ali je to prošlo, nakon hemioterapije je bio ciklus od 35 zračenja svakodnevnih, gde sam imala opekotine na koži koje sam morala da lečim i da tretiram kao opekotine od sunca. A nakon toga sam primala Herceptin, ciklus od 17 terapija. Tako da je sve u svemu to neko lečenje pa trajalo nakon samog hirurškog zahvata dobrih godinu i po dana. Mi smo nakon svega toga što smo prošli doneli odluku i već smo se 2008. godine odselili iz Beograda u kome smo do tada živeli i radili u Vrčin, to je jedno selo nadomak Beograda, ali koje apsolutno nema neke veze sa urbanim životom Beograda, koji ima jedan svoj mir u kome ja imam svoje dvorište, bašticu, cveće, drveće, u kome uživam, koje me oplemenjuje, u kome potpuno zaboravljam na neke stresne situacije koje su danas svakodnevno prisutne i koje mislim najviše i najčešće utiču na sve bolesti koje nam se dešavaju. Mislim da je to bio jedan veoma, veoma bitan deo moje terapije i mog ozdravljenja i doveo do toga da ja 2011. godine rodim i treće dete na onako prilično zbunjenost mnogih. To je devojčica koja sad je krenula u prvi razred, a svoju poslednju kontrolu na onkologiji sam imala prošle godine i dobila dijagnozu da sam potpuno izlečena i da sve dalje što se dešava vezano za moje zdravlje zavisi isključivo od mene same.
Balkanski sindrom se još ispituje, a statistike obolelih se kriju. Možda pre dva milenijuma zemlja nije bila ljuta na čoveka, sada jeste. I Jelena Petrušević je ljuta, ali ona to izražava muzikom.
Ja sam tu pesmu u stvari davno napisala, tako da sam se u stvari uklopila sasvim slučajno, onako, kao da sam je komponovala za koncert.
Čovek je sve brži i brži, zemlja se trudi svoj ritam da zadrži. Njeno srce takođe kuca, ne dajmo mu da do kraja popuca. Zečevi, prtice i mravine.
kuvaš u prizoru i pušiš na slavu i boli te uvo, bacaš pikavce od Dunav i u Savu, a ribica te gleda, drži se za glavu i viče ne. Probudi se čoveče, to đubre je naše.
Nadam se da će se mnogi probuditi posle ove autentične priče koje je zabeležila moja koleginica Svetlana Mladenović, a sa sjajnog i jedinstvenog eko koncerta glavna poruka, trebalo bi zaista da se probudimo, svo ovo đubre je naše.
Took my sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. I'm the board, the lightning, the thunder, the kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. Who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, 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 you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. Thank you.
Dom omladine Beograda predstavlja Jasmin Levi, velika zvezda izraelske i španske etnopop scene. Premijerno u Beogradu, Kombank Dvorana, 19. novembar od 20 časova. Jasmin Levi u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom čokolade za kuvanje Pionir od 200 grama za 129,99 dobijete na poklon margarin za kolače od 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Trubom kroz Srbiju, 19. novembra u Sava centru, veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima, Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju, Dejan Petrović sa prijateljima.
Eko.
Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Si là j'essaie d'être sûr, ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Oh non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune, pas dessiné. Ondulé, par-ci par la lune, pas dessiné, bien installé, disait Shane. I never feel the same. Ondulé, par-ci par la lune, pas dessiné, bien installé,
magazin na prvom.
U Staroj Pazovi već četvrt veka postoji udruženje osoba sa invaliditetom Feniks u kojem talentovani stvaraoci pišu, slikaju i recituju. Integrisani su deo lokalne zajednice i imaju njenu veliku podršku. Učestvuju u donošenju važnih političkih odluka, ali i na brojnim kulturno-umetničkim manifestacijama. Koleginica Marina Stojedinović razgovarala je sa predsjednicom udruženja Feniks.
Jelica Despot, invalidski penzioner, saradnik sam radio televizije Stara Pazova i vodim se kao novinar od 1998. godine.
Iako ste u penziji, vi se bavite novinarstvom, novinari nikada ne idu u penziju.
Ja nisam po vokaciji novinar. Kao osoba sa invaliditetom želela sam da se na našim talasima radio Stara Pazova čuje emisija koja će biti posvećena starima, usamljenim osobama sa invaliditetom i svima onima kojima je potrebna lepa reč.
Lepa reč je nekad najbolji lek. Ko su vaši sagovornici, ko su vaši gosti, koje su vaše teme?
Juče sam realizovala 1070. emisiju, bio je muzički ponedeljak. Četiri vrsna muzičara ispunjavali su muzičke želje naših slušalaca. Bili smo pozdravljeni iz daleke Švedske, iz Beča, Portugalije, dakle, slušaju nas. A gosti u emisiji Prozori duše su zaista jedna široka lepeza. Bio mi je naš episkop gospodin Vasilije, vladika Sremski, bio mi je profesor i doktor Vladeta Jerotić i dalje Miradanja Polak, Dina Čolić, Vanja Bulić, lekari svih specijalnosti, umetnici, pevači, obični uslovno ljudi koji ostavljaju iza sebe dela, a mi ih ne vidimo ili se ne trudimo da vidimo koliko je njihov udeo u našim životima. Recimo, imala sam divnog gospodina Kostića koji je radio u Narodnom pozorištu, bio je akviziter.
Ali imao mnogo toga da kaže i da podeli sa
Absolutno.
Vama možda neke tajne, neke događaje kojih se rado seća i koje je podelio i sa slušaocima.
Tako je, a kada odemo u pozorište mi vidimo glumce, prevashodno, i naravno ono što ih okružuje. A nismo se zapitali, a ko sprema tu scenu, ko priprema te stare nameštaje, a on je bio stručnjak za to.
Vi ste osoba sa invaliditetom, ali plenite i emitujete jedan pozitivan duh, jedan optimizam. Nije to baš tako lako, ali ste vi uspeli u tome. Bilo je verovatno i teških trenutaka. Oprostite što sam indiskretna.
Ne treba da se izvinjavate, jer mi treba da govorimo naše životne priče i naše iskustva, ne bi li neko to čuo. Znate, ja sam zagovornik onoga da se učimo na svojim greškama, a ne na tuđim. Ali naše životne priče mogu da budu podstrek drugima o predrasudama, kada su osobe sa invaliditetom u pitanju i stare. Ja ih neću odvajati, jer čini mi se da imamo iste probleme, ako mogu tako da kažem, problemi. Imamo živote koje živimo na sebi svojstven način i borimo se na sebi svojstven način. Ponekad sami, ponekad imamo pomoći. Ta borba da lično nešto uradimo jeste velika i volim da kažem trudno je, stara naša reč, uraditi nešto, postići. Znate, ja sebi umem da dajem priznanje. Sama sebi. I kažem, Jelice, ali ovo bilo dobro.
Vredelo je.
Vredelo je.
Ali vam pomažu i ljudi iz vašeg okruženja i ovde je udruženje Feniks.
Yes.
Upravo se nalazimo u prostorijama yes. udruženja Feniks u Staroj Pazovi. I vi ste članica tog udruženja?
Jeste jedan od osnivača Feniksa i predsjednik Društva za afirmaciju invalida Feniks. 25 godina aktivnog rada.
Šta to znači?
To znači da organizujemo razne manifestacije, ali ne samo u korist nas, nego i u korist naše okoline. izlazimo na ulice, imamo divne manifestacije, defile prijateljstva, tu nam dolaze iz drugih organizacija i van opštine Stara Pazova, zatim po sela koje održavamo. Evo, mi smo otvorili program aktivnosti za oktobarske dane starimo s ljubavlju. Želimo da tu radost života podijelimo sa svima. Nije to samo isključivo za naše članove. Mi pozivamo sve.
Imate podršku lokalne zajednice, odnosno opštine Stara Pazova?
Da, svakako. I ja mislim da bez podrške lokalne zajednice da je teško opstati.
S obzirom na to da ste sad kazali da četvrt veka postoji udruženje Feniks, koliko se toga promenilo u odnosu na starije osobe i na osobe sa invaliditetom u odnosu na one dane kada ste počinjali?
Ima i tekako promjena na bolje. Osobe sa invaliditetom, kada govorimo o lokalu, više nisu nevidljive osobe. Što je bilo?
Bila sam sada u prilici da vidim kako ste vi kolicima ušli u ovu prostoriju bez poteškoća.
Tako je. Tako je. Evo vidite da i lokalna samouprava vodi računa da tamo gde je moguće, potrudili su se da nešto urade, da otklone arhitektonske barijere, ali nije to svugde moguće. Ovo je novograđena zgrada doma penzionera i ovo je kancelarija namenski urađena za nas sa mokrim čvorom gde je WC apsolutno prilagođen da možemo da uđemo kolicima, a prilaz kao što ste videli bez problema.
A da li vi ipak imate neku želju koja je trebala da vam se ostvari, a nije, ili ste ipak ostvarili sve vaše snove?
Znate šta, ja sam vernik. Moj sin je prota. Mi smo na putu gospodnjem i ja lično verujem da uz njegovu pomoć mi sve možemo. Svakako i našu želju i volju da nam bude mnogo bolje. Bilo bi neukusno kada bih vam rekla da imam neku posebnu, naročitu želju koja, eto, nije mi se ispunila. Ma hvala Bogu što sam živa i što još uvek mogu da funkcionišem. I kada naiđu loši dani, ja se molim Bogu i kažem, samo mi pomozi da izađem iz svega ovoga. Ja želim, ne moram, ja želim. Dakle, imam dvoje dece, 8 unučadi i 2 praunučeta. I šta ja da tražim više u životu? Nisam zapostavljena, jer ni ja nisam to dozvolila. Ja želim da živim kao i svi ostali, da budem ravnopravna u svojoj porodici, s tim što zavisim od njih i ja se njima zahvaljujem.
Hvala vam na ovom divnom razgovoru i neka vas sreća i radost i zdravlje prate i da se dugo slušamo i vidimo i ovako putem talasa prvog programa Radio Beograd.
Daj Bože, ja ću slušaocima poželiti dobro zdravlje i da nikada ne posustanu i kada padnu neka ustanu, jer ima zašto živeti, svako ima razlog da ide napred i da živi, jer ne postoji nikakva prepreka, sve se da preskočiti, samo ako želimo.
Da, lepa poruka za kraj, bila je to priča moje kolegnice Marine Stojadinović. U 11:53, vreme je da se ekipa koja je prethodna 2 sata bila polako odjavi i pozdravi. Bila je u sastavu ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Svi zajedno želimo vam prijetan dan i preporučujemo ostanite uz prvi program Radio Beograd. Thank you.